Касса. Профессия.
Шуар қылмай сол тіліңмен сөйлей бер.
Избирательный участок в Берлине.
Орысша, қазақша, тіл ашар.
Русско-казахский разговорник.
Алғы сөз. Ұсынылып отырған тілашар топтамасы тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында көрсетілген талаптарды жүзеге асыруға үлес қосу мақсатында жасалған. Күнделікті әлеуметтік тұрмыстық және ауызекі сөйлеу тілінде жоғары жиілікпен жұмсалатын сөйлеу әдебіне жөн сұрасуға, сұрақ жауап алмасуға қатысты тұрақты репликаларды, стандартты орамдарды білу, оларды күнделікті коммуникативтік актіде пайдалануға ұмытылу тілді үйренудің бастапқы сатысында айрықша тиімділік танытады. Тұрақталған есте сақтауға жеңіл әрі қазақ тілінің коммуникативтік актіге түсінуде жиі көрініс табатын сөздер мен сөз тіркестері қазақ тілін білуге мүдделі әрбір адамның тілді меңгеруге деген қызығушылығын арттыра түседі. Осыған байланысты тілашарларда кәсіпке, денсаулық пен саяхатқа, білім мен мәдениетке, тұрмыстық қызмет саласы мен спортқа қатысты сөздер мен сөз тіркестері, сондай-ақ дастархан басында қолданылатын этнографиялық мазмұндағы тілдік бірліктер топтастырылған. Пайдалануға және тілді үйренуге оңтайлы болу мақсатында тілашар топтамасы екі тілде жасалған. Бұл жайт орысша қазақша тілашарды анықтамалық ретінде де сондай-ақ қалта сөздігі ыңғайында қолдануға ыңғайлы етеді. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 20 жылдық мерейтойын әрбір қазақстандық мемлекеттік тілді үйренудегі жетістігімен қарсы алар болса, бұл игілікті іске осы тілашарлар өзіндік көмегін тигізеді деген ойдамыз.
Предисловие. Предлагаемая серия русско-казахских разговорников разработана в рамках мероприятий Государственной программы функционирования и развития языков на 2011-2020 годы по использованию государственного языка во всех сферах общественных отношений. Потребность в двуязычных словарях и практических пособиях заметно актуализировалась на фоне возрастающих требований к знанию государственного языка. В данном контексте предлагаемые разговорники могут стать весьма полезным карманным помощником для специалистов, работающих в сферах образования, здоровья, спорта, культуры, обслуживания населения, а также для всех тех, кто самостоятельно изучает государственный язык. В разговорниках, которые составлены простым, ясным и доступным языком, приведены стандартные синтаксические конструкции и наиболее употребительные казахские слова и выражения, используемые в повседневном общении. Все диалоги, имеющиеся в них, построены на лексике, которая является базовой для каждой конкретной ситуации. Надеемся, что в преддверии 20-летнего юбилея независимости Республики Казахстан настоящие разговорники станут хорошим подарком и серьезным подспорьем для каждого казахстанца, желающего изучить государственный язык. Приветствие.
Сәлемдесу.
Hello.
Здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте.
Сәлеметсізбе.
Доброе утро.
Қайырлы таң.
Добрый день.
Қайырлы күн.
Добрый вечер.
Қайырлы кеш, кеш жарық.
Привет.
Сәлем.
Добро пожаловать.
Қош келдіңіз. Қош келдіңіздер.
Как дела?
Қалғалай.
Как ваше здоровье?
Денсаулығыңыз қалай?
Как поживаете?
Қал жағдайыңыз қалай?
Спасибо, хорошо.
Рахмет. Жақсы.
Как вы себя чувствуете?
Көңіліңіз қалай?
Слава Богу.
Құдайға шүкір.
Нормально.
Бір қалыпта.
Благополучно.
Ойдағыдай.
Очень хорошо.
Өте жақсы.
Отлично.
Тамаша.
А как у вас дела?
Өз жағдайыңыз қалай?
Спасибо, все в порядке.
Рахмет, бәрі ойдағыдай.
Что нового?
Қандай жаңалық бар?
Обращение.
Тіл ғатсу.
Дедушка, бабушка, садитесь.
Ата, әже, отырыңыз.
Дочка, это место свободно?
Қызым, мына орын бос па?
Сынок, где здесь?
Балам, қай жерде?
Извините, где находится...
Кешіріңіз, қайда орналасқан?
Девушка, подскажите, пожалуйста.
Қарындас, айтып жіберіңізші.
Молодой человек.
Жігітім, әнішек.
Можно ли спросить?
Сұрауға бола ма?
Покажите мне...
Маған көрсетіңізші.
Дамы и господа.
Ханымдар мен мырзалар.
Уважаемые гости, коллеги.
Қадірлі қонақтар, әріптестер.
Дорогой, дорогая.
Қымбаттым.
Знакомство.
Танысу.
Познакомьтесь.
Танысып қойыңыз. Танысып қойыңыздар.
Давай знакомиться. Давайте знакомиться.
Кел, танысайық. Келіңіз, танысайық.
Можно с вами познакомиться?
Сізбен танысуға бола ма?
Можно узнать ваше имя, отчество?
Сіздің аты-жөніңізді білуге бола ма?
Разрешите представиться.
Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіз.
Меня зовут...
Менің есімім...
Очень приятно.
Өте жақсы.
Я давно хотел с вами познакомиться. Я давно хотела с вами познакомиться.
Көптен бері сізбен танысқым келіп жүреді.
Вы знакомы с...
Сіз танисыз ба?
Мы знакомы давно.
Біз бұрыннан таныспыз.
Когда вы познакомились?
Қашан таныстыңыздар?
Мы познакомились недавно.
Біз жақында таныстық.
Позвольте представить вам...
Таныстыруға рұқсат етіңіз.
Моего друга.
Өз досымды.
Коллегу.
Әріптесімді.
Супругу.
Зайыбымды, жұбайымды.
Я хочу познакомить вас.
Мен сізді таныстырғым келеді.
Как вас зовут?
Сіздің атыңыз, есіміңіз кім?
Простите, как вас зовут?
Кешіріңіз, атым кім дедіңіз?
Я вас знаю.
Мен сізді білемін.
Я сразу вас узнал.
Мен сізді бірден таныдым.
Я не узнал вас.
Мен сізді танымай қалдым.
Я вас где-то видел.
Мен сізді бір жерде көрген сияқтымын.
Ты не узнаешь меня?
Сен мені танымадың ба?
Рад с вами познакомиться.
Сізбен танысқаныма қуаныштымын.
Я тоже рада с вами познакомиться.
Мен де сізбен танысқаныма қуаныштымын.
Понимание, согласие.
Түсінісу, келісу.
Да.
Я.
Да, конечно.
Я, әрине.
Хорошо, ладно.
Жақсы, жарайт.
Разумеется, можно.
Әрине болады.
Договорились.
Келістік.
Я не возражаю.
Мен қарсы емеспін.
Я не против.
Қарсылығым жоқ.
Я согласен.
Мен келісемін.
Совершенно верно.
Әбден дұрыс.
Действительно.
Шынында да. Расында.
Именно так.
Дәл солай.
Ты прав. Вы правы.
Сенікі, сіздікі дұрыс.
Мы согласны с вашим предложением.
Сіздің ұсынысыңызбен келісеміз.
Я тоже так думаю.
Мен де солай ойлаймын.
Мы уверены в этом.
Біз бұған сенімдіміз.
Обязательно.
міндетті түрде.
Хорошая идея.
Жақсы идея.
Это очень удобно.
Бұл өте ыңғайлы.
Пусть будет по-вашему.
Сіздің айтқаныңыз болсын.
Просьба.
Өтініш.
Можно?
Рұқсат па?
Разрешите?
Бола ма?
Спросить.
Сұрауға.
Войти.
Кіруге.
Пройти.
Өтіп кетуге.
Прийти, приехать.
Келуге.
Посмотреть.
Кіруге.
Можно выйти.
Шығуға бола ма?
Входите.
Кіріңіз.
Проходите.
Өтіңіз.
Садитесь.
Отырыңыз.
Разрешите уйти, уехать.
Кетуге рұқсат етіңізші.
Подождите, пожалуйста.
Күте тұрыңызшы.
У меня к вам просьба.
Менің сізге өтінішім бар еді.
Слушаю вас.
Сізді тыңдап тұрмын.
Помогите, пожалуйста, выбрать.
Таңдауға көмектесіп жіберіңізші.
Объясни, объясните.
Сындырши, сындырыңызши.
Остановитесь, пожалуйста.
Тоқтаңызши.
Не спешите, пожалуйста.
Асықпаңызши.
Уделите мне минуту.
Бір минут уақытыңызды бөліңізші.
Подождите немного.
Сәл күте тұрыңызши.
Можно у вас спросить?
Сізден сұрауға бола ма?
Не могли бы вы позвонить мне?
Сіз маған телефон соға аласыз ба?
Вы не могли бы мне помочь?
Сіз маған көмектесе аласыз ба?
Буду рад оказать вам услугу.
Сізге қызмет көрсетуге қуаныштымын.
Скажите, пожалуйста.
Айтып жіберіңізші.
Покажите, пожалуйста.
Көрсетіңізші.
Принесите, пожалуйста.
Алып келіңізші.
Закройте, пожалуйста.
Жауып жіберіңізші.
Разрешите сесть здесь.
Мына жерге отыруға бола ма?
Чем могу быть вам полезен?
Сізге қандай көмегім қажет?
Благодарность.
Алғыс.
Спасибо.
Рахмет.
Большое спасибо, вы очень помогли.
Көмегіңізге мыңда бір рахмет.
Спасибо от всех нас.
Бәріміздің атымыздан рахмет.
Спасибо за помощь, за приглашение, за совет.
Көмегіңізге, шақырғаныңыз үшін, ақыл-кеңесіңізге рахмет.
Спасибо за внимание.
Көңіл бөлгеніңіз үшін рахмет.
Не знаю, как вас благодарить.
Сізге қалай алғыс айтарымды білмеймін.
Я признателен, ваш должник.
Мен сізге ризамын, қарыздармын.
Хочу выразить признательность.
Мен алғысымды, ризашылығымды білдіргім келеді.
Искренне вас благодарю.
Шын жүректен алғыс айтамын.
Спасибо за добрые пожелания.
Жақсы тілегіңізге рахмет.
Спасибо за гостеприимство.
Қонақжайлығыңызға рахмет.
Не за что.
Оқасы жоқ, түкте емес.
Отказ, несогласие.
Қабылдамау, келіспеу.
Нет, спасибо.
Жоқ, рахмет.
Не надо.
Қажет жоқ, керек емес.
Не может быть.
Мүмкін емес.
Вы не правы.
Сіздікі дұрыс емес.
Нет, наоборот.
Жоқ, керісінше.
Я отказываюсь.
Мен бас тартамын.
Я против.
Мен қарсымын.
Я тоже не согласен.
Мен де келіспеймін.
Я сделал все, что мог.
Мен қолымнан келгеннің бәрін істедім.
Никогда.
Ешқашан.
Вы не можете отрицать этого.
Сіз мұны жоққа шығара алмайсыз.
Конечно, нет.
Әрине, олай емес.
Мне это совсем не нравится.
Бұл маған тіпті ұнамайды.
Ничего подобного.
Мүлде олай емес.
Это не в моих силах.
Бұл менің қолымнан келмейді.
Я другого мнения.
Мен басқаша пікірдемін.
Этому не бывать.
Олай бола қоймас.
Я не согласен с вами.
Мен сізбен келіспеймін.
Это абсолютно исключено.
Бұл тіптен мүмкін емес.
Вы ошибаетесь.
Сіз қателесесіз.
По-моему, вы ошибаетесь.
Меніңше, сіз қателесесіз.
Извинение.
Кешірім сұрау.
Извините, пожалуйста.
Кешірім өтінемін.
Извините, что заставил вас ждать.
Сізді күттіріп қойғаныма кешірім сұраймын.
Прошу прощения.
Ғафу етіңіз.
Не обессудьте.
Айып етпеңіз.
Я виноват.
Мен кінәлімін.
Извините, что я вас прерываю, беспокою, отрываю от дела.
Сізді, сіздің сөзіңізді бөлгеніме, мазалағаныма, жұмысыңызды бөлгеніме кешірім сұраймын.
Извините, что не смог выполнить вашу просьбу.
Сіздің өтінішіңізді орындай алмағаныма кешірім сұраймын.
Извините, что опоздал.
Кешіккеніме кешірім өтінемін.
Извините, что причинил столько хлопот.
Осынша әуреге салғаныма кешірім өтінемін.
Не обижайтесь.
Ренжімеңіз, өкпелемеңіз.
Не сердитесь.
Ашуланбаңыз.
Я не хотел вас обидеть.
Мен сізді ренжіткім келмеп еді.
Разговор по телефону.
Телефонмен сөйлесу.
Алло, добрый день.
Алло, қайырлы таң. Алло, қайырлы күн.
Можно господина...
Мырзана бола ма екен? Мырзана бола ма?
Я хотела бы поговорить с...
Мен сөйлесейін деп едім.
Вы не туда попали.
Сіз нөмірді дұрыс термедіңіз.
Слушаю вас.
Сізді тыңдап тұрмын.
Кто его, ее спрашивает?
Она кім сұрап тұр?
Это говорит...
Бұл?
Подождите минутку.
Сәл күте тұрыңыз.
Он занят. Вы можете перезвонить попозже.
Ол бос емес. Сіз кейінірек телефон соға аласыз ба?
Вас приглашают к телефону.
Сізді телефонға шақырады.
Я вас плохо слышу.
Мен сізді нашар естіп тұрмын.
Не понял, что вы сказали?
Түсінбедім, сіз не дедіңіз?
Что ему передать?
Оған не айтайын?
Пусть он мне позвонит.
Ол маған телефон соқсыншы?
Я еще позвоню.
Мен өзім тағы хабарласамын.
Когда можно позвонить?
Қашан хабарласуға болады?
Вы знаете его сотовый телефон?
Сіз оның ұялы телефонын білесіз бе?
Давайте я запишу номер телефона.
Телефон номерін жазып алайыншы?
Буду ждать вашего звонка.
Сіздің хабарласуыңызды күтемін.
Радость.
Қуаныш.
Великолепно.
Керемет.
Все замечательно.
Бәрі тамаша.
Какой ты счастливый.
Сен қандай бақыттысың.
Какое чудо.
Қандай ғажап.
Как в сказке.
Тура ертегідей.
как прекрасно!
Кандай тамаша!
Я так счастлива!
Мен сондай бақыттымын!
Вам повезло!
Сіздің жолыңыз болды!
Удивление!
Таңдану!
Я удивился!
Мен таңғалдым!
Я был удивлен!
Мен аң-таң болдым!
Это для меня совершенно неожиданно!
Бұл мен үшін күтпеген жағдай!
Правда?
Рас па?
Действительно так?
Солай ма?
Действительно так?
Солай ма?
Неужели?
Шын ба?
Разве?
Шынмен бе?
Что случилось?
Не болды, не боп қалды.
Никогда бы не подумала.
Үш ұйықтасам түсіме кірмеген нәрсе.
Кто мог подумать?
Кім ойлаған?
Кто думал, что встретимся?
Кездесеміз деп кім ойлаған?
Невероятно!
Мүмкін емес!
Вот это новость!
Бұл жаңалық қой?
Не может быть!
Мүмкін емес!
Не верю своим глазам!
Өз көзіме өзім сенбей тұрмын!
Совет!
Ақыл кеңес!
Что вы мне посоветуете?
Сіз маған қандай кеңес бересіз?
Что бы вы сделали на моем месте?
Менің орнымда болсаңыз, не істер едіңіз?
Не спешите.
Асықпаңыз.
Не обращайте внимания.
Көңіл бөлмеңіз.
Не волнуйтесь.
Қобалжымаңыз.
Не думайте об этом.
Бұл туралы ойламаңыз.
Ни о чем не думайте.
Ештеңе ойламаңыз.
Ничего страшного.
Қорқатын ештеңе жоқ.
Не тратьте зря время.
Уақытты текке өткізбеңіз.
По-моему, вам надо отдохнуть.
Меніңше, сіздің демалуыңыз керек.
Я думаю, что...
Менің ойымша...
Было бы лучше...
Жақсы болар еді.
Выходные дни проведите с нами.
Демалыс күндерін бізбен бірге өткізіңіз.
Приглашение.
Шақыру.
Приглашаем вас в гости.
Сізді қонаққа шақырамыз.
Я могу пригласить вас на обед ко мне домой.
Мен сізді шақырсам бола ма? Түскі асқа, үйге?
Приглашаем вас вместе отдохнуть.
Бізбен бірге демалуға жүріңіз.
Давайте вместе прогуляемся.
Бірге серуендейік.
Приходите сегодня вечером.
Бүгін кешке келіңіз.
К сожалению, сегодня я не могу.
Өкінішке орай, мен бүгін келе алмаймын.
А завтра?
Ал ертеңші?
Ждем вас завтра к обеду.
Ертең түске қарай сізді күтеміз.
Хорошо.
Жақсы.
Проходите на почетное место.
Төрлетіңіз.
Приходите к нам на ужин.
Кешкі асқа келіңіз.
Что будете делать в воскресенье?
Жексенбіде сіз не істейсіз?
Мы бы хотели встретиться с вами.
Сізбен кездеспекші едік.
Я бы хотел поговорить с ним.
Онымен сөйлеспекші едім.
Приезжайте к нам в Астану.
Бізге Астанаға келіңіз.
Я буду вас ждать.
Мен сізді күтемін.
Спасибо за приглашение.
Шақырғаныңызға рахмет.
Поздравления, пожелания.
Құттықтау, тілек айту.
С праздником.
Мерекеңізбен.
Поздравляю вас с днем рождения, юбилеем, праздником Наурыз, Новым годом.
Сізді туған күніңізбен, мерейтойыңызбен, Наурыз мерекесімен, жаңа жылмен құттықтаймын.
Мы вас поздравляем с днем рождения.
Біз сізді туған күніңізбен құттықтаймыз.
Поздравляю с новосельем.
Конус котту олсон.
Поздравляю с бракосочетанием.
Юлину тоя котту олсон.
Поздравляю с женским днем.
Айлир кунумен коттуктаймын.
Будьте счастливы в семье.
Балашағаңыздың қызығын көріңіз.
Плодотворной работы вам.
Еңбегіңіз жемісті болсын.
Успехов в работе.
Еңбекте табыс тілеймін.
Поздравляю от чистого сердца.
Шын жүректен құттықтаймын.
Молодец.
Жарайсың.
Желаю огромного счастья.
Мол бақыт тілеймін.
Желаю крепкого здоровья.
Зор денсаулық тілеймін.
Желаю долгих лет жизни.
Узақ ғұмыр тілеймін. Өмір жасыңыз ұзақ болсын.
Прощание.
Қоштасу.
До свидания.
Сау болыңыз, сау болыңыздар.
До встречи.
Кездескенше, көріскенше.
До скорой встречи.
Келесі кездескенше.
До завтра.
Ертеңге дейін.
Прощайте.
Қош болыңыз.
Счастливого пути.
Жолыңыз болсын. Сәт сапар.
Передай, передайте привет.
Сәлем айт. Сәлем айтыңыз.
Будьте живы-здоровы.
Аман есен болыңыздар.
Желаю вам удачи.
Жолыңыз болсын.
Надеюсь, еще встретимся.
Амандық болса, тағы кездесерміз.
Ну, пока.
Ал, сау бол.
Мы ждем вас.
Біз сізді күтеміз.
Всего хорошего.
Көріскенше күн жақсы.
Где вы работаете?
Сіз қайда жұмыс істейсіз?
Чем вы занимаетесь?
Сіз немен айналысасыз?
Где вы работаете?
Сіз қайда жұмыс істейсіз?
Я работаю.
Мен жұмыс істеймін.
В министерстве.
Министрлікте.
В рекламном агентстве.
Жарнама агенттігінде.
В акционерном обществе.
Акционерлік қоғамда.
В банке.
Банкте.
На заводе.
Зауытта.
В какой сфере вы работаете?
Сіз қандай салада жұмыс істейсіз?
Я.
Мен.
Учитель.
Мұғаліммін.
Врач.
Дәрігермін.
Государственный служащий.
Мемлекеттік қызметшімін.
Юрист.
Заңгермін.
Я работаю.
Мен болып жұмыс істеймін.
Журналистом.
Тілші.
Веб-дизайнером.
Веб-дизайнер.
Я работаю.
Мен жұмыс істеймін.
На телевидении.
Телевизияда.
В издательстве.
Баспада.
В сфере торговли.
Сауда саласында.
В отделе по связям с общественностью.
Жұртшылықпен байланыс бөлімінде.
В области инфотехнологий.
Ақпараттық технология саласында.
Я работаю.
Мен жұмыс істеймін.
На компьютере.
Компьютермен.
С детьми-инвалидами.
Мүгедек балалармен.
С молодежью.
Жастармен.
Я сижу дома и воспитываю детей.
Мен үйде балаларымды тәрбиелеумен айналысамын.
Я безработный. Я безработная.
Мен жұмыссызбын.
Уволился. Уволилась.
Жұмыстан шығып кеттім.
Я сейчас нигде не работаю.
Мен қазір еш жерде жұмыс істемеймін.
Меня сократили 2 месяца назад.
Мені 2 ай бұрын қысқартып жіберген.
Я выполняю волонтерскую работу.
Мен волонтер болып жүрмін.
Я на пенсии.
Мен зейнетке шыққанмын.
Я работаю на себя.
Мен өзіме жұмыс істеп жүрмін.
У меня свое собственное дело.
Менің өз ісім бар.
Я недавно вышел на работу.
Мен жақында жұмысқа шықтым.
Я прохожу обучение, чтобы стать.
Мен болу үшін оқып жүрмін.
Парикмахером.
Шаштараз.
Поваром.
Аспаз.
Он специалист в области экономики.
Ол экономика саласының маманы.
У меня хорошо оплачиваемая работа.
Жалақсы жақсы жерде жұмыс істеймін.
В настоящее время я не работаю.
Қазір жұмыс істеп жүрген жоқпын.
У меня много работы.
Жұмысым көп.
В какое время вы начинаете работу?
Жұмысыңыз қашан басталады?
Моя работа начинается в 8 часов утра.
Жұмысым таңғы 8-ден басталады.
Сколько часов в день вы работаете?
Күніне қанша сағат жұмыс істейсіз?
У меня 8-часовой рабочий день.
Менде 8 сағаттық жұмыс күні.
В полдень у меня обеденный перерыв.
Түсте үзіліске шығамын.
Он должен вернуться около 6 часов.
Ол сағат 6-ларда келуі тиіс.
Сегодня у меня выходной.
Бүгін демалыс.
У вас оплачиваемый отпуск?
Сіздерде ақылы демалыс па?
Очередной.
Кезекті.
Без содержания.
Ақысыз.
Внеочередной трудовой отпуск.
Кезектен тыс еңбек демалысы.
Продлить срок трудового соглашения.
Еңбек келісімінің мерзімін ұзарту.
По семейным обстоятельствам.
Отбасы жағдайыма байланысты.
По состоянию здоровья.
Денсаулығыма байланысты.
Утвержденный график.
Бекітілген кесте.
В связи с переходом на другую работу.
Басқа жұмысқа ауысуыма байланысты.
Когда вы получаете зарплату?
Жалақыны қай кезде аласыздар?
В конце, середине, начале месяца.
Айдың басында, ортасында, аяғында.
Поиск работы.
Жумас сделал.
Я ищу работу.
Мен жумас сдеп жүрмін.
Я хотел бы найти дополнительную работу.
Мен қосымша жұмысқа тұрайын деп едім.
Где можно найти работу?
Жұмысты қай жерден табуға болады?
Я ищу работу на неполный рабочий день.
Мен жарты күн істейтін жұмыс іздеп жүрмін.
Я ищу постоянную работу.
Мен тұрақты жұмыс іздеп жүрмін.
У вас есть вакансии?
Сіздерде бос орын бар ма?
Я видел ваше объявление в газете.
Мен газеттен сіздер берген хабарландыруды көрдім.
Я хотел бы устроиться на эту работу.
Мен осы жұмысқа орналасайын деп едім.
Должен ли я работать по субботам?
Сен бүгіндері жұмыс істеу керек пе?
Должен ли я буду работать посменно?
Мен ауысыммен жұмыс істеймін бе?
Мне будут платить еженедельно или ежемесячно?
Ақы қалай төленеді? Апта сайын ба әлде ай сайын ба?
Будут ли покрываться транспортные расходы?
Көлік шығыны төлене ме?
мне будут платить за сверхурочное время?
Жұмыстан тыс уақытқа ақы төлене ме?
Имеется ли?
Сіздерде бар ма?
Служебная машина.
Қызмет көлігі.
Столовая для служащих.
Қызметкерлерге арналған асхана.
Бесплатное медицинское страхование.
Тегін медициналық сақтандыру.
Сколько недель составляет отпуск?
Демалыс қанша аптаға беріледі?
Опыт работы.
Жұмыс тәжірибесі.
Принять на работу.
Жұмысқа қабылдау.
Гражданство.
Азаматтығы.
Социальное положение.
Әлеуметтік жағдайы.
Специальность.
Мамандығы.
Профессия.
Кәсібі.
Научное звание и степень.
Ғылыми атағы мен дәрежесі.
Воинское звание.
Әскери атағы.
Гражданин Республики Казахстан.
Казахстан Республикасының азаматы.
Отношение к воинской службе.
Әскери қызметке қатысы.
Не обязан.
Міндетті емес.
Выборные органы.
Сайланбалы органдар.
Служба.
Қызмет бабы.
В составе государственной делегации.
Мемлекеттік делегация құрамында.
Пройти стажировку.
Тағылымдамадан өту.
Не привлекался к судебной ответственности.
Сот жауапкершілігіне тартылмаған.
У меня есть опыт работы.
Менің жұмыс тәжірибем бар.
Я хорошо разбираюсь в компьютерах, в бухгалтерии.
Мен компьютерді бухгалтериядағы жақсы білемін.
Какая у вас зарплата?
Жалақысы қанша?
Сколько вы платите в час?
Бір сағатқа қанша төлейсіздер?
На этой работе предоставляют жилье?
Бұл жұмыста тұрғын үй беріле ме?
Я смогу работать до сентября.
Мен қыркүйекке дейін жұмыс істей аламын.
Я могу работать в любое время.
Мен кез келген уақытта жұмыс істей аламын.
Я могу работать по выходным.
Мен демалыс күндері жұмыс істей аламын.
Когда я должен выйти на работу?
Мен жұмысқа қашан шығуым керек?
В приемной.
Қабылдау бөлмесінде.
Можно войти.
Кіруге рұқсат па?
Можно пройти.
Өтуге бола ма?
Можно идти.
Кетуге рұқсат па?
У меня есть просьба.
Менің өтінішім бар еді.
Прошу прощения. Извините.
Кешірім өтінемін. Ғафу етіңіз.
Извините за опоздание.
Кешіккеніме кешірім өтінемін.
Подождите, сейчас подойдет.
Күте тұрыңыз. Қазір келеді.
По какому вопросу?
Қандай мәселемен келдіңіз?
По какой работе?
Қандай жұмыспен келдіңіз?
Какой документ?
Қандай құжат?
Есть свободное место.
Бос орын бар ма?
Поставить подпись.
Қол қою.
Должен посмотреть.
Көруім керек.
Наложить резолюцию, визу.
Бұрыштама қою.
Написать письмо.
Хат жазу.
Отправить письмо.
Хат жолдау.
Привести в порядок документы.
Құжаттарды реттеу.
Поставить печать.
Мөр басу.
Пишите заявление.
Өтініш жазыңыз.
Сейчас начальник свободен. Занят.
Қазір бастық бос. Бос емес.
Отпуск без содержания.
ақы төленбейтін демалыс.
Прошу дать.
Беруіңізді сұраймын.
На 10 дней.
10 күнге.
Начальник отдела.
Бөлім бастығы.
Во вторник.
Сейсенбі күні.
Записаться на прием.
Қабылдауға жазылу.
Регистрировать в журнал.
Журналға тіркеу.
Важная встреча.
Маңызды кездесу.
Расширенное совместное заседание.
Кеңейтілген бірлескен мәжіліс.
Необходимые документы.
Қажетті құжаттар.
Управление развития языков.
Тілдерді дамыту басқармасы.
Действующее законодательство.
Қолданыстағы заңнама.
Дополнительное сведение.
Қосымша мәлімет.
Необходимые справки.
Қажетті анықтамалар.
Выполнение задачи.
Тапсырманың орындалуы.
Поручить отделу.
Бөлімге жүктеу.
Как показано в резолюции.
Бұрыштамада көрсетілгендей.
Полная информация.
Толық мәлімет.
Регистрировать письмо.
Хатты тіркеу.
Поручить отделу.
Бөлімге тапсыру.
Текущее планирование.
Ағымдық жоспарлау.
Конкретные соответствующие меры.
Нақты, тиісті шаралар.
Эффективный метод работы.
Жұмыстың тиімді тәсілі.
Утвержденный график.
Бекітілген кесте.
Отчетный период.
Есептік кезең.
Оптимальное решение.
Оңтайлы шешім.
Копия протокола.
Хаттама көшірмесі.
Содержание заявления.
Өтініш мазмұны.
Заместитель начальника управления.
Басқарма бастығының орынбасары.
Повестка дня.
Күн тәртібі.
Исполнение бюджета.
Бюджеттің орындалуы.
Актуальные проблемы.
Өзекті мәселелер.
Коллектив предприятия.
Кәсіпорын ұжымы.
Добро пожаловать. Войдите.
Қош келдіңіз. Кіріңіз.
Вы по какому вопросу пришли?
Қандай мәселемен келдіңіз?
По личному вопросу.
Жеке мәселемен.
Когда принимает начальник управления?
Басқарма бастығы қашан қабылдайды?
В среду с 15 до 17 часов.
Сейсенбі күні сағат 15:00-ден 17:00-ге дейін.
Можно записаться на прием.
Қабылдауына жазылуға бола ма?
Да, мы регистрируем данные в журнал. Как ваша фамилия, имя, отчество?
Я, біз деректерді журналға тіркейміз. Аты жөніңіз кім?
Где вы работаете?
Қайда жұмыс істейсіз?
По какому вопросу?
Қандай мәселемен?
Я на следующей неделе выхожу в отпуск.
Мен келесі аптада демалысқа шығамын.
Вы написали заявление?
Өтініш жаздыңыз ба?
Нет, не писал. Не писала. Разве мы не по утвержденному графику выходим?
Жоқ, жазған жоқпын. Бекітілген кесте бойынша шықпаймыз ба?
Сегодня будет собрание.
Бүгін жиналыс бола ма?
Конечно, будет.
Әрине, болады.
Какие вопросы будут рассматриваться на повестке дня собрания?
Жиналыстың күн тәртібінде қандай мәселелер қаралмақ?
Подготовить анализ исполнения бюджета за 2010 год.
2010 жылғы бюджеттің орындалуын талдау.
Кто выступит с докладом?
Кім баяндама жасайды?
выступает с докладом заместитель начальника управления образования.
Білім басқармасы бастығының орынбасары баяндама жасайды.
Кто еще будет присутствовать?
Тағы кімдер болады?
Будут присутствовать представители всех школ.
Барлық мектептердің өкілдері қатысады.
Спасибо. До свидания.
Рахмет. Сау болыңыз.
В отделе.
Бөлімде.
Коллектив.
Ұжым.
Коллега.
Әріптес.
Отдел.
Бөлім.
Служба.
Қызмет.
Начальник, руководитель.
Бастық, жетекші.
Заведующий.
Меңгеруші.
Начальник управления.
Басқарма бастығы.
Главный специалист.
Бас маман.
Ведущий специалист.
Жетекші маман.
Номер распоряжения, приказа.
Өкімнің, бұйрықтың нөмірі.
Отправить сопроводительное письмо.
Леспе хат жіберу.
Работать со входящей документацией.
Кіріс құжаттарымен жұмыс істеу.
Утвердить годовой план.
Жылдық жоспарды бекіту.
Организовать выставку.
Көрме ұйымдастыру.
Привести в порядок.
Ретке келтіру.
Повысить эффективность работы.
Жұмыс тиімділігін арттыру.
Возложить на директора департамента.
Департамент директорына жүктеу.
Обеспечить контроль.
Бақылауды қамтамасыз ету.
Уточнить список участников.
Қатысушылар тізімін нақтылау.
Организовать круглый стол.
Дөңгелек стөл ұйымдастыру.
Объявить благодарность за.
Шын алғыс жариялау.
Принять решение.
Шешім қабылдау.
Внести изменения и дополнения.
Өзгерістер мен толықтырулар енгізу.
Вовремя.
Өз уақытында.
Разрабатывать календарные планы.
Күнтізбелік жоспарларды әзірлеу.
Поручить главному специалисту.
Бас маманға тапсыру.
Обеденный перерыв с 13 до 15 часов.
Түскі үзіліс сағат 13:00-ден 15:00-ге дейін.
Доложить руководству.
Басшылыққа баяндау.
Проводить экспертизу.
Сараптама жүргізу.
План работы не выполнен.
Жұмыс жоспары орындалмады.
В соответствии с решением.
Шешіміне сәйкес.
Текст письма.
Хат мәтіні.
Вместе с коллегами.
Әріптестермен бірге.
Социальная политика.
Әлеуметтік саясат.
Работаю на компьютере.
Компьютерде жұмыс істеймін.
Проверяю документы.
Құжатты тексеремін.
Иду на собрание.
Жиналысқа барамын.
Отвечаю на письма.
Хаттарға жауап беремін.
Составляю программу.
Бағдарлама құрастырамын.
Составляю план.
Жоспар жасаймын.
Экстренно, быстро.
Шұғыл, жылдам.
Основная задача.
Негізгі міндет.
Результат работы.
Жұмыс нәтижесі.
Я начальник отдела регистрации.
Мен тіркеу бөлімінің бастығымын.
Мне 38 лет.
Менің жасым 38-де.
У меня есть семья.
Менің отбасым бар.
Муж работает в фирме.
Күйеуім фирмада жұмыс істейді.
С старший сын учится на факультете экономики Евразийского национального университета.
Үлкен ұлым Евразия ұлттық университетінің экономика факультетінде оқиды.
Младшая дочь – ученица 5 класса.
Кіші қызым – 5-ші сыныптың оқушысы.
В отделе работают 10 работников.
Бөлімде 10 қызметкер жұмыс істейді.
Это два главных специалиста, три ведущих специалиста.
Олар 2 бас маман, 3 жетекші маман бар.
Это она главный секретарь отдела.
Бұл ол бөлімнің бас хатшысы.
Мы принимаем письма.
Біз хаттарды қабылдаймыз.
Регистрируем их в журнал.
Оларды журналға тіркейміз.
Отвечаем на вопросы посетителей.
Келушілердің сұрақтарына жауап береміз.
Она работает начальником отдела в управлении предпринимательства и промышленности.
Ол кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасында бөлім бастығы болып жұмыс істейді.
Дорогие коллеги, познакомьтесь.
Құрметті әріптестер, танысып қойыңыздар.
Сакен – молодой специалист.
Сакен – жас маман.
Работает в нашем отделе ведущим специалистом.
Біздің бөлімде жетекші маман болып жұмыс істейді.
Она проводит мониторинг, читает письма.
Ол мониторинг жүргізеді, хат оқиды.
Владеет русским и казахским языками.
Қазақ және орыс тілдерін меңгерген.
Хороший специалист.
Жақсы маман.
Это твое рабочее место.
Бұл сенің жұмыс орның.
Ты будешь работать с документами, готовить письма, помогать предпринимателям.
Сен құжаттармен жұмыс істейсің, хат әзірлейсің, кәсіпкерлерге көмектесесің.
Рабочий день.
Жұмыс күні.
Извините, можно войти?
Кешіріңіз, кіруге бола ма?
Войдите, Ержан, садитесь. Вы работаете у нас недавно. Пора показать свои способности.
Кіріңіз, Ержан, отырыңыз. Сіз бізге жаңадан жұмысқа келдіңіз. Өзіңізді көрсететін уақыт келді.
Что нужно делать?
Не істеу керек?
Вы будете работать с электронными налогоплательщиками.
Сіз электрондық салық төлеушілермен жұмыс істейтін боласыз.
С сегодняшнего дня.
Бүгіннен бастап па?
Да, вы ведь закончили вчерашнюю работу.
Я? Кешегі жұмысты бітірдіңіз ғой.
Да, я уже сдал.
Я, мен өткізіп қойдым.
Каждую неделю будете сдавать мне отчет по исполнению работы.
Әрепті сайын маған істелген жұмыс туралы есеп өткізіп тұрасыз.
Хорошо.
Жақсы.
Тогда на следующей неделе жду вас с отчетами.
Онда келесі аптада сізді есебіңізбен бірге күтемін.
Я подготовила отчет.
Мен есепті әзірледім.
Месячный.
Айлық.
Квартальный.
Тоқсандық.
Годовой.
Жылдық.
На собрании.
Жиналыста.
Доброе утро, уважаемые коллеги.
Қайырлы таң, құрметті әріптестер.
У нас сегодня.
Бүгін біз жиналып отырмыз.
Общее собрание.
Жалпы жиналысқа.
Производственное совещание.
Өндірістік кеңеске.
Очередное собрание акционеров.
Акционерлердің кезекті жиналысына.
На повестке дня три вопроса.
Күн тәртібінде үш мәселе бар.
По данному вопросу выступает докладчик.
Бұл мәселе бойынша баяндама жасайды.
Есть ли желающие задать вопрос?
Сұрақ қоямын деушілер бар ма?
Слово предоставляется.
сөз беріледі.
Я полностью поддерживаю мнение.
Мен пікіріне толық қосыламын.
Я не согласен с мнением.
Мен пікірімен келіспеймін.
Я согласен с мнением.
Мен пікірімен келісемін.
Уважаемые коллеги, просьба соблюдать регламент.
Құрметті әріптестер, регламентті сақтауды сұраймын.
Данный вопрос будем решать голосованием.
Бұл мәселені дауыс берумен шешеміз.
Есть ли предложение по повестке дня? Если поддерживаем, тогда прошу голосовать.
Күн тәртібі бойынша қандай ұсыныстар бар? Қолдайтын болсақ, онда дауыс берулеріңізді сұраймын.
Я бы хотел внести предложение в повестку дня.
Мен күн тәртібіне ұсыныс енгізгім келеді.
Еще какие предложения есть?
Тағы қандай ұсыныстар бар?
Принимаем ли повестку дня?
Күн тәртібінің жобасын қабылдаймыз ба?
Принимаем.
Қабылдаймыз.
Тогда прошу голосовать.
Онда дауыс берулеріңізді сұраймын.
Повестка дня одобрена единогласно.
Күн тәртібі бір ауыздан қолданды.
Есть ли в этом списке желающие задать вопросы?
Мына тізімде сұрақ берушілер бар ма?
От всех комитетов получены положительные заключения.
Барлық комитеттерден оң қорытындылар алынды.
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
Күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралды.
Всем огромное спасибо.
Баршаңызға көп рахмет.
Благодарю за внимание.
Назарларыңызға рахмет.
В командировке.
Эссапарда.
Срок командировки.
Эссапар мерзімі.
Командировочное удостоверение.
Эссапар куәлігі.
Вы поедете в командировку.
Сіз эссапарға барасыз.
Он приехал из командировки.
Ол эссапардан келді.
Он находится в командировке.
Ол эссапарда жүр.
Отчет по результатам командировки.
Эссапар қортындысы бойынша есеп.
Результат.
Қортынды, нәтиже.
Туристическая фирма.
Туристік фирма.
Взять путевку.
Жолдама алу.
Выехать за рубеж.
Шетелге шығу.
Встречать туристов.
Туристерді қарсы алу.
Заключить договор.
Шартқа отыру.
Вести переговоры.
Келіссөз жүргізу.
Получить данные, информацию.
Ақпарат алу.
Ехать, поехать в аэропорт. На железнодорожный вокзал, автовокзал.
Әуежайға, темір жол вокзалына, автовокзалға бару.
На самолете, на автобусе, на поезде.
Ұшақпен, поезбен, автобуспен.
Ходить с гидом.
Гидпен аралау.
Познакомиться с переводчиком.
Аудармашмен танысу.
Остановиться, заселиться в гостинице.
Қонақ үйге орналасу.
Посетить выставку.
Көрмені тамашалау.
Прийти к соглашению.
Келісімге келу.
Осмотреть достопримечательности города.
Қаланың көрікті жерлерін аралау.
Вы когда поедете в командировку?
Сіз сапарға қашан жүресіз?
Если все будет благополучно, я должен выехать в конце следующей недели.
Аманшылық болса, келесі аптаның соңына шығуым керек.
Вы уезжаете надолго?
Ұзақ мерзімге барасыз ба?
Нет, на одну неделю.
Жоқ, бір аптаға.
В начале следующей недели вы должны выехать в командировку в Алмату.
Сіз келесі аптаның басында Алматыға іссапарға шығуыңыз керек.
Подготовьте все необходимые документы.
Қажетті құжаттарды дайындаңыз.
Все необходимые документы готовы.
Қажетті құжаттардың бәрі дайын.
Есть один вопрос, который необходимо с вами решать.
Сізбен келісіп шешетін бір мәселе бар.
По результатам командировки подготовьте подробный отчет.
Іссапардың қорытындысы бойынша толық есеп дайындаңыз.
Хорошо, я подготовлю.
Жақсы, мен дайындаймын.
С приездом.
Келуіңізбен.
Как съездили?
Қалай барып келдіңіздер?
Спасибо, очень хорошо.
Рахмет, өте жақсы.
Соберите командировочные удостоверения.
Іссапар куәліктерін жинап беріңіздер.
В командировочном удостоверении отсутствуют печати.
Іссапар куәліктерінде мөр жоқ.
Времена года.
Жыл мезгілдері.
Весна, весной.
Көктем, көктемде.
Лето, летом.
Жаз, жазда.
Осень, осенью.
Күз, күзде.
Зима, зимой.
Қыс, қыста.
Время.
Уақыт.
Час.
Сағат.
Полчаса.
Жарт сағат.
Через час.
Бір сағаттан кейін.
Днем.
Күндіз.
Вечером.
Кешке.
Ночью.
Түнде.
В полдень.
Түсте.
В полночь.
Түн ортасында.
Каждый день.
Күн сайын.
Сегодня.
Бүгін.
Сейчас.
Қазір.
Вчера.
Кеше.
Позавчера.
Алдыңғы күні.
Завтра.
Ертең.
Послезавтра.
Арғы күні.
Весь день.
Күні бойы.
Давно.
Бұрын.
В прошлом году.
Өткен жылы, былтыр.
В настоящее время.
Қазіргі кезде.
Недавно.
Жақында, жуырда.
На следующей неделе.
Келесі аптада.
Накануне праздника.
Мереке қарсаңында.
На прошлой неделе.
Өткен аптада.
В следующем месяце.
Келесі айда.
В будущем году.
Келесі жылы.
В 8 часов утра.
Таңертеңгі сағат 8-де.
Дни недели.
Апта күндері.
Понедельник.
Дүйсенбі.
Вторник.
Сейсенбі.
Среда.
Сәрсенбі.
Четверг.
Бейсенбі.
Пятница.
Жұма.
Суббота.
Сенбі.
Воскресенье.
Жексенбі.
Месяцы.
Айлар.
Январь.
Қаңтар.
Февраль.
Ақпан.
Март.
Наурыз.
Апрель.
Сәуір.
Май.
Мамыр.
Июнь.
Маусым.
Июль.
Шілде.
Август.
Тамыз.
Сентябрь.
Қыркүйек.
Октябрь.
Қазан.
Ноябрь.
Қараша.
Декабрь.
Желтоқсан.
Погода. Природа.
Ауа райы. Табиғат.
Климат.
Климат.
Жаркий.
Ыстық.
Влажный.
Ылғалды.
Море.
Теңіз.
Погода.
Ауа райы.
Ветреная погода.
Ауа райы желді.
Дождливая погода.
Ауа райы жауын шашынды.
Ясная, солнечная, пасмурная погода.
Ауа райы ашық, бұлтты.
Изменение погоды.
Ауа райының өзгеруі.
Воздух.
Ауа.
Теплый, холодный воздух.
Жылы, суық ауа.
Чистый воздух.
Таза ауа.
Питьевая вода.
Ауыз су.
Чистая вода.
Таза су.
Грязная вода.
Лас су.
Речная вода.
Өзен суы.
Морская вода.
Теңіз суы.
Жара.
Ыстық.
Жаркий день.
Күн ыстық.
Жаркое лето.
Жаз ыстық.
Теплый день.
Жылы күн.
Теплая вода.
Су жылы.
Сильный мороз.
Қатты аяз.
Легкий ветерок.
Самал жел.
Дождь.
Жаңбыр.
Снег.
Қар.
Рыхлый снег.
Ұлпа қар.
Глубокий снег.
Қалын қар.
Идет снег.
Қар жауып тұр.
Тает снег.
Қар еріп жатыр.
Град.
Бұршақ.
Крупный град.
Ірі бұршақ.
Роса.
Шық.
Утренняя роса.
Таңғы шық.
Молния.
Найзағай.
Буря.
Дауыл.
Местоимение.
Есімдіктер.
Я, мне, мой. Моя, мое, мои.
Мен, маған, менікі.
Ты, тебе, твой. Я, тебя, твое, твои.
Сен, саған, сенікі.
Вы, нам, наш. Наша, наши, наши.
Біз, бізге, біздікі.
Он, она, ему, его, ее.
Ол, оған, онікі.
Они, им, их.
Олар, оларға, олардікі.
Кто?
Кім?
Что?
Не?
Какой?
Қандай?
Чей?
Кімдікі?
Который?
Қайсы?
Откуда?
Қайдан?
Когда?
Қашан?
Как?
Қалай?
Почему?
Неге?
Зачем?
Не үшін?
Никто.
Ешкім?
Никакой.
Ешқандай?
Цвета.
Түстер.
Алый.
Алқызыл.
Белый.
Ақ.
Бледный.
Боз.
Бордовый.
Қызыл күрем.
Бурый.
Қара қоңыр.
Голубой.
Көгілдір.
Желтый.
Сары.
Зеленый.
Жасыл.
Коричневый.
Қоңыр.
Красный.
Қызыл.
Лиловый.
Ақшыл көк.
Малиновый.
Ашық қызыл.
Одноцветный.
Бір түсті.
Оранжевый.
Қызғым сары.
Пестрый.
Шубар.
Розовый.
Қызғылт.
Светлый.
Ашық.
Серый.
Сұр.
Синий.
Көк.
Темный.
Күңгірт.
Фиолетовый.
Күлгін.
Черный.
Қара.
Яркий.
Ашық.
Наиболее употребительные прилагательные.
Жиі қолданылатын сын есімдер.
Большой.
Үлкен.
Маленький.
Кішкентай.
Хороший.
Жақсы.
Плохой.
Жаман.
Красивый.
Әдемі, сұлу.
Старый.
Кәрі.
Молодой.
Жас.
Сильный.
Күшті.
Слабый.
Әлсіз.
Высокий.
Биік.
Низкий.
Аласа.
Длинный.
Озын.
Короткий.
Қысқа.
Широкий.
Кең.
Узкий.
Тар.
Быстрый.
Жылдам.
Медленный.
Баяу.
Увлекательный.
Тартымды.
Интересный.
Қызықты.
Неинтересный.
Қызықсыз.
Скучный.
Көңілсіз.
Тяжелый.
Ауыр.
Легкий.
Жеңіл.
Горячий.
Ыстық.
Теплый.
Жылы.
Холодный.
Суық.
Толстый.
Жуан.
Тонкий.
Жіңішке.
Худой.
Арық.
Полный.
Толық.
Дорогой.
Қымбат.
Дешевый.
Арзан.
Местоположение, направление.
Орналасқан жері, бағыты.
Где?
Қайда?
Здесь.
Осында.
Далеко.
Алыс.
Близко.
Жақын.
Справа от вокзала.
Вокзалдан оңға қарай.
В двух шагах отсюда.
Осы жерден екі аттам жерде.
Слева от гостиницы.
Қонақ үйдің сол жағында.
Позади дома.
Үйдің артында.
За мостом.
Көпірден әрі.
Напротив школы.
Мектепке қарама-қарсы.
Рядом.
Жанында.
Снаружи.
Сыртында.
Внутри.
Ішінде.
На углу.
Бұрышта.
Перед театром.
Театрдың алдында.
У остановки.
Аялдамада.
В городе.
Қалада.
В пригороде.
Қала маңында.
На окраине.
Қаланың шетінде.
В центре.
Орталықта.
В начале улицы.
Көшенің бас жағында.
В середине улицы.
Көшенің орта тұсында.
На этой стороне.
Осы жақ бетінде.
На той стороне.
Ана жақ бетінде.
Куда?
Қайда?
Я иду.
Мен бара жатырмын.
Домой.
Үйге.
В кино.
Киноға.
В театр.
Театрға.
На работу.
Жұмысқа.
По этой улице.
Осы көшенің бойымен.
До перекрестка.
Жол қиылысына дейін.
Прямо.
Тура.
Вперед.
Алға.
Назад.
Артқа.
Собирательные числительные.
Жинақтық сан есім.
Один.
Біреу.
Два.
Екеу.
Три.
Үшеу.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
7.
7.
Количественные числительные.
Есептік сан есім.
Единицы. 1, 2, 3, 9.
Бірліктер. 1, 2, 3, 9.
Круглые десятки. 10, 20, 99.
Ондықтар. 10, 20, 99.
Сотня. 100, 111, 200, 999.
Жүздіктер. 100, 111, 200, 999.
Тысячные. 1000, 1111.
Мыңдықтар. 1000, 1111.
Порядковые числительные.
Реттік сан есім.
Первый.
Бірінші.
Второй.
Екінші.
Третий.
Үшінші.
Четвертый.
Төртінші.
Пятый.
Бесінші.
Шестой.
Алтыншы.
Седьмой.
Жетінші.
Восьмой.
Сегізінші.
Девятый.
Тоғызыншы.
Десятый.
Оныншы.
Двадцатый.
Жиырмасыншы.
Тридцатый.
Отызыншы.
Сороковой.
Қырқыншы.
Пятидесятый.
Елуінші.
Шестидесятый.
Алпысыншы.
Семидесятый.
Жетпісінші.
Восьмидесятый.
Сексенінші.
Девяностый.
Тоқсанынша.
Сотый.
Жүзінші.
Тысячный.
Мыңынша.
Миллионный.
Миллионынша.
Дробные числительные и проценты.
Бөлшектік сандар және пайыздар.
Одна вторая. Половина.
Екіден бір. Жарты.
Одна четвертая. Четверть.
Төрттен бір. Ширек.
Две третьих.
Екіден үш.
Две целых. Одна четвертая.
Екі бүтін төрттен бір.
Ноль целых. Одна десятая.
Ноль бүтін. Оннан бір.
Одна сотая.
Бір бүтін. Жүзден бір.
Пять целых. Двадцать пять тысячных.
Бес бүтін мыңнан жиырма бес.
3%.
Үш пайыз.
0.5%.
Жарты пайыз.
1.5%.
Бір жарым пайыз.
Приблизительные числительные.
Болжалды сан есім.
Около 10.
Он шақты.
Около сотни.
Жүздеген.
Около тысячи.
Мыңдай.
Около 30.
Отызға тарта.
Около 20 человек.
Шамамен жиырма адам. Тілешар Қазақстан Республикасы Мәдениет Министерлігі Тіл Комитеті Шайсултан Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру әдістемелік орталығының тапсырысы бойынша дайындалған.
Разговорник подготовлен по заказу Республиканского координационно-методического центра развития языков имени Шайсултана Шаяхметова, Комитета по языкам Министерства культуры Республики Казахстан.